Eta bai, txenterrekondokin berriz ere elkartiko gara, eta gure inguru hauetatik, baita Euskal Herriko mugetatik garatago eta joko duguain segur ere, baina segur aski hemen izpide izan ditugun kontu eta gai horiek ere guregan eragina izan dutela eta ba, denon intereserako izanen direla, ja. Gure kolaboratzaileak zer dion, arratsaldeon txente?
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zabiltza?
Ondo, udaberriari eman diogu ja agurra, eta, bueno, agurra edo ongi etorri da, eta a ber zenbat irauten duen eguraldi politon.
Bueno, ixe eta bera, eta bazarrak berri, aipatiko dugu, azken aldietan hemen aipatutako zenbait kontu ere, bai Ukrainakoa, eta Rusia, Txinare horra gertiko zaigu, baina gaur bertze ikuspegi batetik eta bihar bada Txina izaren dugu, ez? Gaur nolapait ere protagonista, egun oketan ere bai Xi Jinping, Putinekin ere elkartu da, Moskun, solasaldi ere hemen izpide izaren dugu, eta elkarrizketa horiek, baina bertze hainbat gauzare bai, eta erdigunean hortxe kokatzen ari zaigu Txina hundia.
Bai, horrela ba, ez? Azken finean askotan mundu globalizatu honetaz hitz egiten dugunean, askok eta askok pentsatzen dute ba, errealitate ekonomikoa, kulturalak, transakzioak eta olakoak, baino baita ere ikuspegi politiko edo geopolitiko batetik ikusten degun ondoa, toki batean gertatzen diren gauzak normalean ba, ondorioak ekartzen ditu beste tokira. Eta alderantziz, hau da, elkar erlazionatua daude errealitate askok eta asko. Eta kasu honetan gainera, ba bueno, errealitate guzti horiek edo gatazka guzti horietaz hitz egiteko aukera ematen digu, ba azken bolada honetan, azken aste edo hilabetetan, ba Txinak berak hartu duen protagonismo edo zentralidadea. Eta horrek lagunduko digu ere, ba hobetu lertzeko, nola ba aipatutako bezala Ukrainan edo Rusian gertatzen dena, ba lotura zuzena dauka ekialde hurbilan gertatzen ari diren gauzak edo beste tokietan dauden koiunturetan.
Bueno, ixe, eta bihar bada, bueno, aipatzeko Ukrainako gatazka konponbidean jartzeko, halako egitasmoa aurkeztu zuen Txinak otsaila ja ondarra alderat, ba, mendebaldian ez zioten inongo ta sinesgarritasunik eman eta haren proposamenari, baina ikusiko, bihar bada bere bilare egin dezake, eta 12 puntu nonbait, ez, biltzen zituena, eta zer erraten aldakuzu horri buruz, txente?
Bai, nik uste, gainera, bere momentuan, eta ondo aipatu duzun bezala, Txinak kokatzen du maiganean olako proposamen bat, 12 puntu oso zehatzak, baino zehatzak, esango nuke, sakondu gabe, hau da, irikitzen zuten atea, ba, hortik hasita, hortik tira, ba, beste elkarrizketak, beste negoziaketak sakontzeko eta puntu bakoitzean agian ba, azpimarratzeko aldeko edo kontrako proposamenak. Horren aurrean, alternatiba horren aurrean, ze topatu dugun. Ba, mendebaldetik eta estatu batetik hasita ba, ukazioa, ez? Eta gainera, ukazioarekin batera, irtenbide bakarra, ba, militarizazioa, arma gehiago, eta horrek ekartzen duen guztiarekin. Hau da, txikizio materialak, odola nun nahi, eta mundu bat gero eta arriskuan, ez? Txinak mailaneratzen dutenean olako proposamena bere interesaren arira egiten du, noski. Baina banan-banan ikusten baldin baditugu 12 puntu horiek, nik bi galdera egingo nuke, ez? Bata, lehenengo aldia izango zan edo zein, gatazkaren aurrean olako gidoi aplikatzen den, nik esango nuke ez, eh? Hau da, de manual, esaten den moduan, eta bigarrena, ez dago beste alternatibari. Gatazka bat gainditzeko beti bide negoziatu batetik lortu behar dala, bestela, badenok dakigu, sufrimendu besterik ez digute ekarriko errealitate horrek. Eta Txinataz voltatzen, eta aipatutako puntuetaz voltatzen, ba, labur bilduz, amari proposamen edo puntu horiek, alde batetik burujabetza. Estatuaren gaur egungo burujabetza errespetatu behar da lau da, independentzia, lurraldetasunaren batasuna, soberania, eta bat. Horrekin batera, gudaotzaren eskemak apurtu behar direla. Garai bateko mentalitate hori apurtu behar dela. Eta gainera, nik esango nuke proposamen honekin oso zabala izan arren, ba, munduan zehar dauden estatu askok eta askok gero eta nabariagoa bat egiten dute proposamen honekin. Estatu txikiak eta zein txikiek esaten dute. Haiek ez dute nahi bi aldekoren artean aukerak eta bat egin. Haien nahi dute, bai batekin eta besteekin harremanak euki eta ondorio positiboak bere ganatzeko haien errealitatera. Baina, bueno, hori gero ikusiko dugu. Hirugarrena, ja, gatazka zuzen duta zueten bat eskatzen, zuk bi aldeko zueten bat. Baita ere, horrekin edo kini horren bitartez, laugarrena izango zen, ba, irikitzea aukera, bake negoziaketaz martxan jartzeko. Jakinda, negoziaketak eta elkarrizketaren bitartez, da bide bakarra gaur egungo gatazka aurrera ateratzeko. Baita ere, ba, bueno, krisi sakona ematen ari da gizarte mailan, hori ere baztertu behar dela eta bilatu behar direla tresnak jendeari errezteko sortu den egoera kaskar hori. Gero gauza teknikoak, ez? Ba, nola babesa eman gizarte zibilari, zer egin preso dauden soldadu edo militarrarekin, hau eta aipatzen zuten ba, trukaketa bat, edo lako kinuak egin behar ziren, eta baita ere gero bi aspekto edo bi puntu lotuta errealitate nuklearrarekin. Bat azan, ziurta mantendu behar direla egune seguruak bezala gaur egun zentral nuklearrak, bestela ba, arrisku oso, oso larria sortuko zen edo zein arazoa edo edo zein erasoa sortuz gero horren inguruan, eta baita ere ezin direla erabili gaur egun arma nuklearrarik, ez? Eta ja, bukatzeko lau azken puntuak ba, loturak oso oso ikuspegi ekonomiko batetik agian, alde batetik alde bakartasunen ikuspegitik ezin direla mantendu gaur egungo zigorrarik, ezin direla baita ere apurtu gaur egun munduan zehar dauden ohitura komertzialak, eta bukatzeko izango zen, ba, bueno, konfliktu amaituz gero, ba, sortu behar dela berriro ere ahalmen askok eta askok konpontzeko txikizio gehienak, ez? Eta han ere, ba, Txinak adierazten du, prez bagola, joku edo pastel horretan parte importante bat izatea. Hau da, honen aurrean, proposamen honen aurrean, ze topatzen dugu? Ba, topatzen dugu lehen aipatu duan bezala. Alternatiba bakarra jartzen digutena da, bakarrik militarizazioa, armaren salmentak, eta beste zaio batean komentatzen genuena. Kui bono, nori ateratzen zaio egoera honetatik gauzak ondo, ba, aipatutako armamentu inguruan dauden, armagintza inguruan dauden enpresak, finantzia eta banketxe inguruan mugitzen diren interesak, eta baitare nola ez, ba, energiarekin lotutan daude enpresa hundiak, ez? Hori ikusten da gure egunerokotasunean, baina ikusten da baitare era praktikoan nun nahi zenolako ondorio kaskarrak apostu hau, eta apostu hau ez dugu astu behar, etortzen da Washingtonetik eta Bruselasetik.
Ba, hortan, betire Ukrainiako gatazka gainditzea alderat Txinak egindako proposamena, gainera justu nik uste arek proposamena egin zuen egun berberia mintzatu ginen, justu gai ba, gerra do inbasioaren eta lehenbiziko uste hurrena eman zen egunean, hain zuzen edo bezperan, eta gero berriz ere behar bada horrat itzuliko ara, baina errandugun bezala protagonismo handiena gaurko solasaldian Txinak izanen duela, eta bertze gatazka bat ez gerra gatazka, baina erran daiteke arerioek ere izan daitezken Arabia Saudi eta Iranen arteko bitartekaritzaren hor dago, eta bueno, behi herrialde hoien artean alako akordio batera aliatu dira, ez dakit gero ze akordio mota izaren den, baina tartean Txina izan omen da nonbait.
Hori da, ez, eta gira da, maipatu duzun bezala, Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka eta Iran eta Saudi-Arabiaren artekoa ez direla gauzak berdinak, baina balau dela desberdintasunak koiuntura edo kontestitik aparte, ez. Lehenengo kasuan, argi dago, ba, Rusia eta Ukraina momentu honetan ematen dula ez dute lana, edo esaie interesatzen amaitzea epe laburrean gatazka. Hori behintzat da, haien jarreratik ikusten duguna. Baina, Teheran eta Riadetak hitz egiten dugunean, biek behar zuten eta nahi zuten, ba, gaur egungo harremanak berreskuratu edo behintzat apurtu azken boladan eman diren tentsionamenduak edo enfrentamenduak, ez? Azken finean bai Iranek eta bai Arabia Saudi konturatu bidela behar dutela errekontziliazioa, behar dutela baita ere haien arteko tentsioak gutxistea, eta honekin batera ba, nort dauka aukera gaur egun ba, olako bitarte karitzai lanari esker olako akordioak topatzea edo lortzea, ba, China, eta zergatik galdetuko dute asko. Ba, bueno, China azken urteetan gai izan bala mantentzeko harremanak bi parteekin. Hori Estatu Batuek ezin du esan. Estatu Batuek ez dauka ia apenas harremanik Iranekin, eta dituzten harremanak ba, zigorraren bitartez ikusi izan ditugu azken urteetan. Berez, Txinaren poterea hortik sortzen da ere. Alde batetik ikusten dula, argi eta garbi, bi protagonistek behar dutela bitartekaritza lanaren bitartez egoera gainditzea, eta berak lortutako edo sortutako harreman historiko hori esker, ba, gai izan dela bi hoiei ba, maiganean eseritzea. Ez? Eta egia da, oraindik zalantzak badaude honen inguruan, oso goiz da esateko adibidez, eta asko aipatzen dute, ez? Estatu Batuaren pisua eskualde honetan, ba, beruntz datorrela, egia da, eta desagertuko dela, eta China izango dela hemendik aurrera Estatu Batuaren papera edo lana beteko duen ekialde urriak. Nezat hori goizegi dala hori izateko, oraindik ere Estatu Batuen pisua izugarria dala eskualdean, gehien bat ikuspegi militar, eta baita ere ekonomikoa ikusita, baina ekonomikoa epaitzen dugunean, ba, arma salmentaren negozioa izugarria dauka hankokatuta, eta ez du utziko edozein modutan, ez? Eta egia da, ba, bueno, badaudela susmo batzuk, akordioaren atzetik, eta horrek susmo horiek bintzat, bai, ematen digute apunte edo klabe batzuk. Bata da, eta esan duguna, ez da desagertu Estatu Batuak eskualdetik, baino bere pisua, bere nagusitasuna beruntz etortzen ari dala, ez? Eta egon direla, azken bolaban, bertako aktoreek, eskualdeko aktoreek, eta gehien bat, golkoko monarkiek ikusi izan dutenak, mugimendu batzuk, ba, gustoko ez direla izan, ez? Bata da, ba, Yemenen gatazkan, alde batetik, ba, Arabia Saudi nabaritu du, Estatu Batuetan iristen zaien babesa ez dela hainbeste izan, beste aldetik ere, hasiera batetik, Washingtonek esan du, ez dula konpartitzen, ba, Arabia Sauditik botatako beharrak, egeien bat, bere programa nuklearrak martxan jartzeko beharrak, baita ere, bai golkoko emiratoetan, eta baita ere Arabia Saudin jasotako eraso eta gero, eraso dronen bitartez egon direla, ba, Estatu Batuetan erantzuna nahiko ahula izan dela haien ustez, eta gero ere ikusi dutela honekin batera zenolako presioak sortu dela Washingtonetik, gehien bat ba, petrolioaren prezioa jeisteko, ez? Ba, horren aurrean mesirantza sortuz gero beste klabe batzuekin, noski, ba, golkoren monarkiaren aldetik erantzuna oso bitxia izan, ba, ez? Elkarbilerak zuzenak gero eta gutxiagoak izan direla, petrolioaren produkzioa jetxi egin dutela, horrek esan nahi du, egin dutela jetxiko prezioa petrolioaren, kontrakoa, ez, produkzioa jeisten denean, prezioak gora egiten dute. Eta gero ezin da ez du, nola, oain dela egun pare bat edo azte bat ingurun, ba, alazat egon da emiratu zen, ez? Hori Estatu Batuentzat ere ba, nahiko kolpe izan dela. Eta hau ikusita alde batean, monetaren alde batean, beste alde ikusten degula nola, azken denboran, ba, bai, Txinaren aldetik ikusi dela garapenak, ez? Garapenak inbertsioaren bitartez, eta baita ere akordio ekonomikoaren bitartez. Gaur egun, ekialde hurbilaren pisua komertzio ikuspegitik batetik, komertzio ikuspegitik, ba, Txinaren pisua Estatu Batuetakoa baino handiagoa da, ez? Eta gainera bere harreman komertzialak ba, lotutak egoten direla enfoke politiko batekin. Eta enfoke horrek esaten digu Txinaren aldetik ez du inungo asmorik barneko gatazketan eta edo barneko arazoetan sartzea. Horrek esan nahi du askoentzat ba, Txina bazkide praktiko bat dala eta ez Estatu Batuaren adierazpenarekin askotan lortzen ez duena, ez? Eta ezin da astu ere, ba, oso garrantzia handiko errealitatea da Txinarentzat petrolio edo iturri energetikoren ikuspegitik. Horrekin batera, hori golkoko monarkiataz hitz egiten baldin badugu, harremanak Txinarekin, baina eske Iranekin, orain dela ja hilabete batzuk, sinatu zan akordio estrategiko bat, elkar lanerako akordio estrategiko bat, 25 urterako, eta harremanak hola oso sendoak mantenduko du urrengo urtetan Iranekin, ez? Gehien bat izango dela, ba, Txinaren aldetik inbertsio gehiago egingo ditu Iranen, eta horren truke, ba, bueno, Irango petrolioa prezio berezi batekin jasoko dula Txinak, ez? Orduan, hori dana ikusita azken urtetan, orain, proposamen honekin, Txinak lortzen duena da, ikuspegi ekonomiko eta komertzialek egindakoren haratago, ba, orain ere, bitartekaritza lanan oso importanteak, urrats oso importanteak eman ditu Txinak, ez? Eta gainera, behin eta berri desaten dula, aipatu duguna, momentu labur batean, edo epe laburrean, ez dula gaindituko, edo ez du estatu batetako pisua gainditzeko gaitasunak izango, baina segurazki Txinak ere ez dula nahi, inolaz ere, errepikatzea estatu batetatik mantendu duen eredua eskualde horretan, ez? Eta horrek ere, esaten digu, ba, epe ertain batean, eta aldaketa orokorrean ematen ari den bitartez mundu honetan, ba, multipolaritatea sortzen bada, gero eta gehiago, estatu desberdinak, ba, Txina aipatzen dugu, baina adibidez India, Turkia eta beste batzuk, gero eta protagonismo handiago izango duten eskualde horretan, eta hori bai zuzenean ekarriko, horrek ekarriko du, ba, estatu batuaren pisua jeistea nola nahi, ba, eskualde honetan, ez? Argi eta garbi. Eta bukatzeko ere, akordio honetaz, esan duan bezala, ba, zalantza asko daudela oraindik, zalantzak aparte, ba, segurazki, jende asko entzat, ba, eskakintasuna izango da, nagusia, zehazken finean, ba, hemen dakiguna da, Txina izango dala garantea, baina filtrazio batzuk egon direla, eta filtrazioien bitartez beti, ba, aukera ematen digu jakiteko, Txinak sinatzen duena normalean, sinatzeko garantiak edo berme sakonak behar ditula. Eta hori lagungarria izango dala urrengo asteetan edo hilabetetan jakiteko nondik norakoa izango da akordio hau, ez. Baina asko gaipatzen dute, Iranetarari ez ogiren akordioa segurazki iruditzen dena, baino askoz sakonagoa edo askoz handiagoa izango dala. Eta ondorioak ez direla izango bakarrik, bi estaturen arteko errealitatea, baizik eta eskualdean, eta haratago ere ondorioak ekarriko ditu. Eta adibide batzuk, bota ziguten egun hauetan Txinatik, ez? Baten batek aipatu zuen, ba, jadanik Yemenen inguruan gauzak mugitzen ari direla. Eta segurazki Yemenen akordio bat lortuko dala, behintzat Arabia Saudi eta Huitiren artean, eta horrek atea dirikiko ditu, segurazki gero, barne mailan Yemengo zaitasunak ikusita, ba, beste bide batetik gatazka han ere konpontzeko bidea jartzeko. Eta hori Txinaren zat oso importantea da, zein Yemenen estabilitatea lortzen bada, Yemen eta Afrikaren arteko distantzia txikia denez, Etiopia eta Eritrea ondo-ondoan daude, eta orduan hortik ere korredore bat, bide bat irikiko zala, Txinaren zat ikuspegi komertzial eta ekonomikoak bagauzak zabaltzeko. Ahaztu gabe gainera, Djibutin gaur egun txinatarren base bat kokatzen dala, ez. Balagola baita ere, filtratutako datuen artean, ba, antza denez, bai Txina eta Arabia Saudi historikoki Pakistanekin mantendu izan dituzte harremanak, momentu honetan erabiko direla, ba, agian Afganistanen ere urratsak emateko eta estabilitatea lortzeko. Zertarako, ba, Txinak behar ditu baita ere beste bide bat, Pakistan, Afganistan eta Pakistanen bitartez, ba, korredore sortzeko eta bere produktuak beste gunetik ateratzeko, eta beste gune hori da Indiko-Pazifiko gunean, zeran estatu batuak eta Indiaren pisua oraindik ere oso potentea dala. Aipatzen dute, ez, horrekin batera, Iran eta Arabia Saudiren bitartez agian, ba, Libanon edo Palestinan gaur egun egoten diren gatazkak ere, ba, aukera irikiko zaiela, ez da erreza izango Palestinaren kasuan ikusita Israelen sukaldatzen ari danarekin, baita ere aipatzen dute, ba, Israel aipatzen denean, ba, argi eta garbi, askoz pentsatzen du, edo askok pentsatzen dute, ba, segurazki Raleko oraindik ere bere pisuengatik eta bere artimainengatik ba aukera izango dutela edo saiakerak egingo ditula udako akordiori ba ostopatzea. Ez baino momentuz urratsak eman dira eta urratsak hoiek ikusita ba eskualde eta munduarentzat segurazki ondorio positiboak ekarriko dituzte.
Bueno, ta hor seitiko dugu egunoketan eta Errusian izan baite Xi Jinping Txinatar eta buru erraren dugu eta segurazki Europan gertatzen ari dena ikusite, Errusiarako ere eta bakarrik ikuspegi ekonomikotik izugarrizko garrantzia izaren du ez Txinakin eta lotu ditzaken akortiak eta hortxe goresmen handiz bildu zuten Xi Jinping aitzineko egunoketan Moskuko Kremlinen eta antxe Putin eta biak ere elkarturik eta Rusiako ordezkaritzatik goiz aipatut, ez? Bai lankidetza estrategikoari eta elkar eragin ekonomikoari buruzko hainbat dokumentu, eh? Soinatu sinatu dituztela bi lider hauek.
Bai, eta bitxia da askotan mendebaldeko medio hegemonikotik egiten diren normalean irakurketak saio desberdinetan azpimarratu duguna hemen ere errepikatzen dela eta da gehien bat medio hoiek erabiltzen dituzten antiojuak errealitateak ulertzeko edo azaltzeko eurozentrismo edo mendebaldetik lotutako parametroetan kokatzen direla haien analisiak eta horregatik ikusten ditugun olako banbazoak, ez? Alde batetik esaten dutela, ba nola Putin nahi txikia izango dala Txinarekiko, gero esaten dutela ba Ukraina zentralidadea baino Kremlinek itxi izan ditu aurrenean aukera guztiak ba Txinaren proposamenare aurre edo babes emateko eta gero orain zentratzen direla akordio komertzialetan, ez? Ematen dula puzlearen fitxak independienteak direla, ez? Eta ez da, puzle bada, bere osotasunean, eta puzle horretan pieza guztiak kontutan hartu behar direla. Ez azken finean, hasiera batean esan dugun bezala, munduan errealitate guztiak ala edo nola lotutak daude, naiz eta desberdinak izan, hemen ere ekonomia, komertzioa, politika, geopolitika eta bat, lotura hundiko errealitateak izaten ari direla. Eta hemen, nik esango nuke, garaile atera dala alde batetik Putinek mantendu du bere jarrera eta erakutsi du mundian zehar, ba, zenolako gaitasuna dula, ba, Xi Jinping bezalako pertsonaia Moskura juteko, aurrez aurre egiteko bilera bat momentu eta koiuntura honetan, horregatik ere, ba, bere babesa adierazi du publikoki Txinak aurkeztutako proposamenari, eta hori isilik jaso dugu hemen, mendebaldean, horrekin batera zuk aipatu duzun, akordio komertzial asko, eta hori ere oso lagungarriak direla ulertzeko zergatik Errusiak gai izan dela urte eta piko mantentzeko naik eta mendebaldetik bultzatutako zigor guztia indarrean egon, ba, Errusia mantendu du bere jarrera Ukrainaren inguruan, eta honekin batera beste galdien nola ez, Txina, ez? Txina jauzi importante eman dula azken hilabetetan, azken asteetan proposamenarekin, bere proposamen desberdinekin, gainera jakin behar dela nola aurretik egindako saiakerak eta proposamenak Txinaren eskutik, ba ez direla emaitzak oso onak jaso, nago pentsatzen gehien bat Ipar Koreakaz, nago pentsatzen Myanmarretaz, edota adibidez Sudanen arteko gatazkak, ez? Ba, gaur egun gauza horiek ere gailitu direla eta ikusi dugu nola orain arte adibidez Israel eta Palestina eta hitz egin duenean Txinak edo Siria eta hitz egin duen normalean ikuspegi edo jarrera politiko batetik eta ez hainbeste irtenbide edo gatazkaren bake implementazio bat jorratzeko. Eta orain, nik esango nuke era isilitaz baino bere papera, Txinaren papera aldatzen ari dala, ez? Momentu honetan, bere liderazgo, bere pisua ikuspegi diplomatiko batetik oso garrantzitsua izaten ari dala, pisuzkoa dala, eta honek, segurazki, ba, erakusten digu nola nazioarte mailan, ba, orden berri bat sortzen ari dala, ikuspegi multipolar batetik, eta hori izango zen, segurazki, Txinaren helburu estrategikoa, ez? Hau da, bai, edozein eskualdetik, berdin zait, Europa edo Ekialde Hurbiletik haratago, ba, bere helburu estrategikoaren bitarte, segurazki, ba, bere papera, ba, bitartekaritzaren papera, edozein konfliktotan etorkizunean, ba, han kokatuko dala, ez? Eta hori oso importantea esateko, zer, azken finean, estrategiaz gaude hitz egiten, eta horregatik ere, ba, bueno, aspalditik, Txinak erakusten du munduari nola, ba, modelu edo eredu berri bat sortzen abian bitartez, bera ez du errepikatuko iraganean aplikatu izan diren ereduak, ez, ba, guda otzean bipolarismoa, gero unipolarismo uniformante estatu batetatik, Txinak beste kontzeptu bat jarri du maiganean, eta hori ere kontutan hartzeko, ze oso importantea izango da. Zer leheno esan duan bezala, zion zinean estatu askok ez duten nahi Txina izatea estatu batuaren ordezko hau da, errepikatzea estatu batuak egiten duena, baino Txina izatea, ez eskualdetan eta ez munduan zehar. Hemen gehienak, edo gehienek esan dute, ez dutela nahi enkuadre binario bat, ez hau da, ez dute inungo intentziorik aukeratzeko alde bat. Eta horrek apurtzen du, ba, gaur egungo dualidadea, ez? Eta apurtzen du ere, ba, garai bateko eskema, gudautzaren eskema, eta hori ere nik uste dut etorkizunean, ba, gauzak importanteak agian topatzeko emango digu errealitate berri honek.
Bueno, beraz, hala bada, egoera do orden berri baterako pausoak ematen nahiko gara, hortarate egokitu behar, ez aite pitete ondorio jakitzeko, ze ondoriorik atraiteken, ez dakit hori arriskatzia da, azken finean aitzin begira, baina zer aipatiko zenukezu.
Bai, ez da arrisa ez, baina nik ustez bai, begiristan dago. Mundu zahar bat erortzen ari dala, desagertzen ari dala, aldatzen ari dala, eta honen aurrean kokatzen dala beste realitatea. Egia da, iraganean, aurreko mendeetan, agian aldaketak askoz motelagoak izaten dira, baina beti bizten da momentu bat, donde dita batean gauzak aldatzen direla. Eta ikusi dugu, nola, gero eta atzera begira, ba, gauzak azken bolaban oso azkar aldatzen ari dela, ez? Nork espero zuen, 80. hamarkadan egun batetik bestera Soviet Batasuna desagertzea, eta horrekin batera mundu bipolar hori ere desagertzea. Eta gero zer ekartzen da, oza, ez da oberuntz batera errealitate bat azaldu zaiguna, baizik eta mundu unipolar batean kokatu izan garenean, eta estatu batetako hegemoniari komantxo tartean esker, ba, ikusi izan dugun, zenbat gatazka, zenbat zailtasunak, zenbat ezintasunak, esango dukenik ere, sortu izan direla munduan zehar. Eta orain, ematen dula, ba, bueno, mundu unipolar hori, ba, beruntze edo desagertzea dihoa zen bitartez, ba, beste mundu bat sortzen ari dela geopolitikaz eta ekonomiz hitz egiten dugunean. Horrek ekarriko duen sistemaren aldaketa, mendebaldean adibidez, ba, bueno, hori goizegi da izatea, ez? Baina argi dagoela geopolitikaz Europar batasuna eta bere inguruko guneak gero eta zahartua gelditzen ari direla, etorkizuna ja ez dela kokatzen Europan edo estatu batuetan, eta ez nago hitz egiten bakarrik barne tiradira, barne arazoak, baizik eta orokorrean bere pisua munduan txikitzen ari dela, barne produktu gordinak momentuz, bai, nagusitasunean mantentzen direla, baina beste faktore demografikoa, komertzialak eta bat, ba, pisua beruntz etortzen ari dela, eta horren aurrean kokatzen dela beste mundu oso bat, non ba, aipatutako helburuak edo nahiak beste bidetik juten ari direla. Berez, bueno, hemen ibiltzen garen ontzat interesgarria, baino baita ere zalantzak asko ba, askok sortuko zaizkigun ba, estenatoki berri horretan.
Segura, eske, ba, hoiek agertiko direla, aitzinako ere bai, eta, bueno, saiatikora aldelaik eta oie irlotzen edo bertze errealitateen berri ere ematen eta txente beti bezala ba zuri eskarmin agunitz gurekin egotiagatik.
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Gauza bera.